Salah satu disiplin bagi orang yang beriman adalah untuk selalu mengagungkan Allah dan jangan terlibat dengan mana-mana borak senda menghina kepada agama dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diskusi dalam ulang kaji episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatai بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama ingin kita mengulang kaji dua halaman yang telah pun kita pelajari pada minggu ini, iaitu pada halaman yang ke-139 dan 140 daripada Surah Al-An'am bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah. Sihat-sihat saja Ustaz.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sahlan. Dan juga Ustaz Tar, apa khabar?
Alhamdulillah Fadil Safas.
Kita nak ulang kaji hari ini Ustaz, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk dua halaman yang penuh dengan istilah-istilah yang mungkin bagi sebahagiannya baru dan ianya sebagai satu penguat kepada keimanan yang dibekalkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita melihat kepada ayat yang ke-91 bila Allah menyatakan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini adalah terjemahan sebahagian daripada ayat 91, dan bila bercakap tentang ayat ini diteruskan lagi ada nama Nabi Musa, Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Jadi bila tahu surah Al-An'am ni turun di Mekah tapi ada pula nama Nabi Musa di situ, ini surah Makiyah ke Madaniyah ataupun macam mana? Sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Faz dan juga Ustaz Tirmizi serta seluruh penonton sama ada yang di studio maupun yang di rumah. Hari ini kita nak melihat daripada ayat yang ke-92 berkenaan tentang cerita satu ketika dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menafikan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan akan Al-Quran. Dan kalau kita mendengar bicara tersebut, orang mungkin tertanya-tanya, adakah itu bicara pemula bagi manusia yang menolak untuk mengkufuri kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di situlah terdapatnya jawapan bagi apa yang telah disoalkan oleh Ustaz Fas tadi. Sememangnya ada pandangan di kalangan para ulama tentang ayat 92 ini yang menjadikan sebahagian ataupun sebahagian daripada para ulama menjadikan ia sebagai petunjuk bahawasanya suratul An'am ini ada kemungkinannya datangnya daripada surah-surah Madaniyah.
Ayat
92 ini. 91 ini, minta maaf. Bermula daripada firman Allah yang mereka katakan, qalu ma anzalallahu ala basharin min syai', Allah Subhanahu wa taala tak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Maka ada yang menyebutkan kalimah itu adalah kalimah yang bukan takat disebutkan oleh orang musyrikin. Itu pandangan yang pertama. Ada sebahagian daripada para ulama tafsir yang menyatakan ia adalah merupakan ungkapan sebahagian orang Yahudi. Maka bila sebutkan ia sebahagian daripada ungkapan orang Yahudi, dari mana datangnya penyataan tersebut? Kerana selepas daripada itu disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, satu nabi yang sangat popular bagi kalangan Bani Israel, khususnya golongan Yahudi yang sememangnya mereka mengiktiraf kenabian Nabi Musa AS pada masa tersebut, walaupun mereka tidak menerima dalam bentuk keimanan dan kepatuhan terhadap syariat Nabi Musa AS. Maka adakah sebenarnya begitu? Pandangan kedua tadi kalau kita lihat dalam perbincangan tafsirnya ialah pandangan yang disebutkan sebagai qila. Qila ini adalah pandangan yang lemah. Berbanding dengan apa yang telah pun dipersetujui oleh kebanyakan daripada para ulama tafsir, iaitulah ayat ini lah merupakan ayat yang telah pun diturunkan daripada ayat-ayat makkiyah. Tetapi bila mana adanya pandangan tersebut, apa faedahnya? Sekurang-kurangnya kata mereka yang cuba untuk mendamaikan di antara dua pandangan ini, mereka menyatakan bagaimana perlakuan orang musyrikin ini, ia saling tak tumpah seperti mana perlakuan orang Yahudi tak kala mana menolak kitab yang telah pun diturunkan kepada Nabi mereka. Iaitulah kitab Taurah yang satu ketika telah diturunkan kepada Nabi Musa. Perlakuan orang Yahudi pada ketika itu tak saling tumpah seperti mana yang dibuat oleh orang musyrikin. Iaitulah ianya disebabkan oleh dua faktor utama. Sama ada disebabkan oleh kejahilan mereka. Dan yang keduanya disebabkan oleh kedegilan mereka. Kedua-dua ini cocok dengan perangai orang musyrikin yang pada waktu itu menolak Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah hikmah kenapa disebutkan pernyataan berkenaan tentang Nabi Musa. Ianya adalah satu gambaran kepada kita bahawasanya apa yang berlaku kepada orang musyrikin yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukan perkara yang baru. Ia benda yang sama yang berulang dalam episod satu ketika dahulu. Dan perangai itulah yang kita mungkin temui untuk dunia hari ini. Manusia yang sama yang menolak Al-Quran, yang tak nak beriman dengan Al-Quran, ia tak saling tumpah daripada perangai orang Yahudi, daripada perangai orang musyrikin yang jahil lagi degil terhadap kebenaran yang terpampang di hadapan mereka itu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan bahawa orang-orang musyrik itu degil, ya, sombongnya, maka ia tak saling tumpah daripada sifat orang-orang Bani Israel, walaupun di Mekah itu dipenuhi dengan orang-orang musyrik, ya, dan juga sudah tentu dia adalah preview ke depanlah sesuatu orang, satu kaum yang akan didepani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memastikan kita tidak terjerumus ke dalam lembah orang-orang yang menidakkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang ke-92 kita baca dan kita beri perhatian sama-sama. Ada istilah salat di hujung ayat 92 dan kita ingin sama-sama mendengar apakah permata daripada ayat ini. Ayat 92 bersama Al-Fadhil Ustaz Tanwizi.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca sekarang ayat yang ke-92. Mari kita cuba membaca bersama-sama insya-Allah dengan tarannum nahwan insya-Allah. Ya sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Musaddiqul
Al-Azim, ayat yang ke-92, dan ini Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat sudah tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara solatnya. Dalam ayat ini ada perkataan wahum ala salatihim yuhafidhun. Adakah solat sudah pun difardukan pada waktu penurunan surah Al-An'am ataupun belum lagi sehingga ianya ditekankan dalam ayat ini? Kita akan ikuti jawapannya sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-139 dan 140 bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca daripada ayat yang ke-92, di mana di hujung ayat ini, وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ, sebagai bukti kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Persoalannya adalah apakah solat sudah pun difardukan pada waktu turunnya surah Al-An'am dan mengapa yu'minu nabih wahum ala salatihim yuhafidhun ditekankan dalam ayat 92. Bersama Fadil Ustaz Samsul.
Surah Al-An'am, kalau kita lihat berkenaan tentang turutan penurunannya, ia turun sekitar tahun ke-13 kenabian. Dan kalau kita lihat berkenaan tentang pensyariatan salat, ia berlaku sekitar tahun ke-10 kenabian dalam peristiwa yang semua pasti akan mengingatinya, peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Yang tak kala mana kita berada di bulan Rajab, kita pasti akan mengingati peristiwa ini sebagai peristiwa yang besar yang berlaku ke atas tunjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada pensyariatan ataupun satu kurniaan Allah yang hebat buat Nabi kita menerusi peristiwa tersebut, tak lain tak bukan adalah peristiwa Allah mengurniakan kefarduan salat 5 waktu. 3 tahun selepas daripada kefarduan tersebutlah turunlah suratul An'am. Dan bila mana sebutkan tentang perkara tersebut, memang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang keimanan yang sememangnya merupakan teras kepada pentarbihan Nabi di bumi Mekah. Iman itu ianya dipautkan bersama-sama dengan salat yang merupakan antara syariat-syariat yang berada di bumi Mekah ataupun disyariatkan di era Mekah berbanding sebahagian besar syariat yang telah pun disyariatkan di era Madinah. Maka dalam bentuk penegasan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyimpulkan tidaklah yang namanya orang beriman itu melainkan kehidupan mereka itu mestilah sentiasa berdampingan dengan salat sebagai satu daripada teras kejayaan yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam pelbagai ayat, antaranya surah Al-Mu'minun itu sendiri. 6 daripada ciri orang beriman yang berjaya, 2 daripadanya berkenaan tentang salat. Dan perincian berkenaan tentang orang yang bertakwa daripada seawal surah Al-Baqarah yang kita dengarkan, hudal lil muttaqin. Permulaan kepada ciri yang Allah cirikan orang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tak mesti tidak, salat itu mesti mendampingi kehidupan orang beriman, barulah keimanannya itu proven. Kalau tidak, kita kata sekadar iman yang dinyatakan di mulut tetapi tidak dibuktikan, ini sesuatu yang berbahaya, terutamanya bagi orang yang bimbangkan kemunafikan bagi dirinya. Yang kita tahu sifat orang munafik ni, mulut cakap beriman tetapi dari sudut pembuktiannya, terutamanya pada bahagian sembahyang ni, selalu sangat miss, selalu sangat fail. So kita harapkan orang yang beriman yang mendengar bicara ini, jagalah akan salat insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
Dan ayat 92 ni Ustaz ni, kalau wahum ala salatihim yuhafidhun, Ustaz memaklumkan tadi surah Al-Mu'minun kan, dia ada salawatihim yuhafidhun kan. Apa beza salatihim dengan salawatihim tu?
Okey, ada sebahagian daripada salat-salat yang ianya sememangnya diberikan penekanan yang istimewa. Contohnya dalam firman Allah pada juzuk yang kedua surah Al-Baqarah, Allah menyatakan hafidhu ala salawat, peliharalah kalian akan salat-salat. Maksudnya keseluruhan salat itu perlu dipelihara. Tetapi ada sebahagian daripada salat itu Allah berikan penekanan yang lebih istimewa selain daripada ganjaran yang tersedia disebabkan oleh sememangnya salat, seperti mana yang dinyatakan dalam ayat yang lain, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu urusan yang berat dan ada waktu-waktu yang sememangnya kalau kita berhadapan dengannya, tak ada siapa pun boleh menafikan ianya adalah merupakan pekerjaan yang berat. Contohnya salat subuh dan juga salat asar. So bila mana Allah sebutkan berkenaan tentang salat asar, Allah tak nyatakan ia seperti mana salat-salat yang lain. Daripada awal ayat, hafidhu 'alas salawat, peliharalah akan salat-salat. was-salatil wusta. Allah minta untuk kita jaga salat wusta, yang mana kebanyakan daripada para ulama tafsir menyatakan ia salat asar. Maka penjagaan salat sama ada secara keseluruhannya, yes, tetapi bagi salat-salat yang begitu penting, yang begitu istimewa ini, ia perlu diberikan penekanan. Bukan kita kata kita menafikan salat yang lain, tetapi supaya kita tak termis. Salat asar ni pasal apa? Orang sibuk nak menyudahkan kerja harian. Sekejap lagi malam, tak sempat nak siap kerja kita, nanti susah. Dan itulah waktu yang paling berbahaya. Satu ketika Nabi sendiri pernah hampir terluput waktu salat asar disebabkan sibuk untuk bertahan daripada serangan musuh dalam satu peperangan. Maka Nabi kata, syaghaluna min salatin wusta. Mereka telah pun menyebukkan kita daripada sembahyang asar yang sepatutnya manusia perlu memberikan perhatian yang lebih besar, kerana kelalaian manusia itu pada waktu salat tersebut sangat-sangat tinggi seperti mana waktu salat subuh. Wallahu ta'ala alam.
Saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Shamsul, ya, sebagai satu penjelasan bahawa walaupun sibuk bekerja, apatah lagi kalau zaman Nabi itu sibuk berjuang dalam agama pun boleh tersasar ataupun boleh terkandas, ya, dalam bab solat ini, dan solat diangkat setinggi mungkin sehinggakan hadiah ini perlu diambil di atas sana berbanding apabila fardu-fardu lain itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan ayat yang ke-93 untuk sama-sama kita menghargai saat akhir kehidupan setiap insan. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syam Hakim, Ustaz Syam, masya-Allah. Ayat 93, tuan-tuan dan puan-puan yang baik sekalian, kita nak baca panjang semua, ya. No discount, eh? Baik, kita akan baca ayat 93 ibu ayah sekalian.
Hari ini Ustaz Syamsul datang jauh. Datang dengan pahala banyak rahmat.
Masya-Allah, masya-Allah. Baik, jom kita cuba ayat yang ke-93 dengan bacaan tarannum Sabah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
Azim. Ayat yang ke-93, Allah menjelaskan tentang satu ancaman kepada mereka yang mendustakan, membuat pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan bahawa mereka yang mendapat wahyu berbanding dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat melapangkan, ya, basitu aidihim akhriju anfusakum, menyatakan keluar daripada dirimu pada ghamaratil maut. Satu istilah yang ingin kita belajar, apakah ghamaratil maut. Kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-139 dan 140 daripada surah Al-An'am, dan kita memerhati kepada ayat yang ke-93, bagaimana Allah menjelaskan tentang malaikat yang mendepakan, yang menyatakan satu kemurkaan pada waktu ghamaratil maut, ketika kesengsaraan kematian, kalau diterjemahkan di sini. Mengapa di sini digunakan ghamaratil maut, misalnya, bukan sakratul maut ataupun lebih daripada itu? Mengapa peristiwa ini diberi highlight dalam ayat 93? Silakan.
Kalau kita lihat apa yang disebutkan berkenaan tentang dosa yang dilakukan oleh orang musyrikin satu ketika dahulu, iaitulah mengada-ngadakan sesuatu yang bukan Allah SWT nyatakan ataupun perihalkan berkenaan tentang Al-Quran. Mereka kelak kali menolak akan Al-Quran dengan mengadakan cerita-cerita yang bukan-bukan, tuduhan-tuduhan yang tak benar terhadap Al-Quran. Dan ianya adalah merupakan dosa yang sangat besar. Maka daripada Allah menggunakan lafaz sakaratul maut, yang ia adalah sesuatu yang sudah pun dikira berat bagi sisi kita. Sakaratul maut bukan keadaan yang senang, hatta bagi kita kata Nabi SAW tak kala mana berhadapan dengan sakaratul maut. Ianya adalah keadaan yang telah pun dilihatkan menurut sirah baginda. Tak kala mana baginda berhadapan dengan sakaratul maut, diletakkan akan tangan baginda dalam celupan airnya, diletakkan di atas kepala tersebut, lalu kering air tersebut dalam waktu yang terhampir. Beratnya keadaan sakaratul maut. Tapi Allah tak gunakan perkataan sakaratul maut yang kalaupun ianya keadaan yang jarang-jarang berlaku kepada manusia, melainkan orang yang berhadapan dengannya sahaja. Tetapi untuk orang yang berbuat kejahatan yang sebegini rupa, Allah nak perihalkan keadaannya itu lebih berat, lebih sukar, lebih payah daripada keadaan sakarat yang biasa. Kalau digunakan kalimah sakaratul maut, mungkin orang akan anggap kematian orang-orang yang zalim itu sama seperti mana kematian orang yang lain. Maka diperihalkan keadaan tersebut dengan perkataan yang lain supaya mereka tahu apa yang mereka akan hadapi. Ia keadaan yang pasti jauh lebih teruk, lebih susah berbanding keadaan kebanyakan orang yang lain. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang 93 ini, Allah sampai memperihalkan keadaan sakaratul maut yang kalaupun kita kata dalam kehidupan kita yang biasa, kita mungkin pernah menziarahi orang-orang yang nazak dan melihat keadaan mereka dalam beberapa keadaan yang zahir. Tetapi kalau untuk orang-orang yang jahat ini, Allah sampai memperihalkan keadaan mereka, iaitulah datangnya malaikat, apa yang diperbuat oleh malaikat, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, untuk menambahkan kesan terhadap orang-orang yang berbuat zalim ini supaya datang ketakutan dalam diri mereka dan orang-orang yang lain daripada menuruti jalan mereka. Kalimah ghamarat ini, kalau kita lihat asal kepada kalimah ini, ialah satu keadaan yang mana digambarkan ia hanya berlaku ketika mana orang hendak lemas. Bila mana orang menuju kepada kelemasan, gharik istilah dia, maka permulaan daripada orang yang lemas, ia akan mula dilitupi oleh air sedikit demi sedikit. Orang tak lemas tiba-tiba terus grup, tak. Tetapi datangnya air yang menutupi diri dia tu sedikit demi sedikit, dan pada ketika itu dia takkan boleh keluar daripada kelemasan tersebut. Itu yang dikatakan ghamarat. Sesuatu yang dipanggil yagumu. Yagumu ni apa dia? Sesuatu yang ghamam. Kalau kita panggil awan yang mendung itu ghamam. Bila mana dia tutup, maka kawasan itu pasti akan ditimpakan dengan hujan. Maka manusia yang berhadapan dengan ghamarat ini, iaitulah ketika mana datangnya kematian, kematian itu akan membungkam diri dia.
Dan dia berusaha untuk keluar daripada keadaan tersebut dengan sedaya upayanya. Kalaulah dia memiliki segala-galanya pada ketika itu, dia pasti akan perbuat. Tetapi kita tahu bila mana kematian itu datang kepada manusia, takkan ada sesiapa lagi boleh lepas. Dan kematian itu bukan kematian yang biasa. Ianya disertai dengan azab yang datangnya malaikat memukul mereka untuk dikeluarkan dengan jalan yang paksa setelah mereka tak bersedia untuk mati. Sebab mereka tahu kematian yang akan tiba kepada mereka ini akan disusuli dengan azab yang lebih teruk. Maka dalam keadaan ketidakizinan mereka untuk nyawa mereka itu keluar, sampai terpaksa dipukul agar keluar nyawa tersebut seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah, kematian tersebut yang takkan tertangguh barang satu saat pun. Maka inilah pembalasan bagi mereka yang telah pun melakukan kejahatan yang besar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada daripada apa yang telah pun Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul, menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ghamarat sebagai pemisah kepada sakratul maut yang dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi ghamarat ini kedahsyatan berlaku pada waktu itu. Orang sakit pun saatnya, kalau duduk sakit-sakit pun dah tersiksa. Ini apatah lagi apabila melibatkan malaikat yang memang mengherdik membalun. Kerana apa? Kerana orang-orang ini membalun kepada kebenaran yang ada ketika hidup dan tak takut kepada pencipta. Kita teruskan dengan ayat yang ke-94 di mana Allah menyatakan tentang bagaimana perjalanan kita menuju Tuhan. Kalau katakan kita banyak follower, kita banyak pengikut dan sebagainya, rupa-rupanya semua follower itu akan meninggalkan kita dan kita pasti akan meninggalkan mereka. Ayat 94 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bonda yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai ke ayat 94, ayat yang terakhir halaman 139. Kita nak baca sama-sama. InsyaAllah mungkin nanti di hujung nanti kita dapat mendengar suara Al-Fadhil Ustaz Syam. Ini imam apa ni, tersohor kita ni. Tarawih ni subhanallah. Boleh safas lah?
Ya, itu yang kita nak dengar.
Yes. Terima kasih sudah menyokong. Okay. Ayat 94 saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita cuba dengan taranum sikah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Walaqad jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma
Azim. Allah menceritakan kepada kita bahawa kita akan meninggalkan, akan bertemu dengan Allah furada, berseorangan, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kita pernah dilahirkan, diciptakan pada kali pertama. Dan Allah menekankan wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Apakah maksud khawalnakum di sini, Ustaz?
Kalimah khawalnakum ni kalau kita lihat dalam terjemahannya, kalimah perkata ini disebutkan at-tafabburu bil ata. Kalimah bahasa Arabnya at-tafabbulu bil ata, sesuatu yang Allah lebihkan daripada kurniaannya. Maksudnya manusia ini, apa yang Allah berikan kepada mereka daripada dunia ini, sesuatu yang dilihat lebih berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Di mana manusia ini Allah berikan kita nafsu, Allah berikan kita akal, setengah daripada makhluk Allah cuma berikan yang namanya nafsu tanpa akal. Dan kita diberikan pilihan untuk menikmati segala macam nikmat-nikmat Allah berbanding sebahagian makhluk yang lain. Contohnya malaikat, dia tidak boleh memilih. Sebaliknya, dia hanya menuruti sekalian perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang manusia subhanallah Allah berikan kepada kita kelebihan ini, kadangkala ianya membuatkan kita lupa bahawasanya segala apa yang kita perolehi pada ketika mana kita membuat pilihan itu tetap datang daripada kurniaan Allah yang satu ketika nanti ianya akan dikembalikan kepada pemiliknya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimah khawwalnakum, iaitulah Allah nak kita ingatkan apa yang telah pun Allah kurniakan kita daripada kelebihan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan. Sebaliknya, apa yang kita pilih daripada amal-amal yang saleh, itu juga antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu sajalah yang kita akan bawa bekal ketika mana kita berseorangan kembali bertemu dengan Allah kelak. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz menjelaskan tentang khawalnakum ini sebagai nikmat yang Allah beri, yang Allah selimutkan kita Ustaz ya. Maksudnya dia selimutkan, dan kalau kita selimut je tak nak menyelimutkan dengan amal kita, maka semua perkara yang ada di dunia ini akan ditinggalkan tadi bila ada apa diberikan nikmat pakaian apa semua habis Ustaz ya, dengan harta apa sebagainya, tetapi yang akan dibawa adalah amal yang soleh menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat dahulu sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat halaman 140 My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Ja'alhu lana hujjatai
Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Ya
dapatkan kursi yang penuh lah ya, daripada kumpulan apa, Al-Jawahir ke apa, kalau tak silap lah, yang dulu-dulu kan, orkestra ke apa, contoh lah, saya tak ingat, suka dengar orkestra, El Suraya, minta maaf ya, El Suraya, ibu cakap El Suraya, oh ya, yeah. El Suraya, saya dengar sayup-sayup.
Sayup-sayup ya, kedengaran, itu lagu lain tu ya. Baik, Alhamdulillah saatnya kita sebagai satu tazkirah kita bersama, dan awal daripada ayat yang kedua surah Al-An'am bercakap tentang ajal, dua kali ajal saatnya. Ajal pertama kita menghadapi kepada malaikat Israel tadi, dan sudah tentunya ajal musamma, iaitu bila kita dibangkitkan Allah, itu perlukan kepada tauhid, iman yang sebenarnya untuk kita selamat sampai di akhirat sana nanti. Dan bercakap tentang ayat 94 sebentar tadi ataupun ayat yang ke-93 bercakap tentang kematian ya, tentang ajal pertama, kita bawa kepada ayat yang ke-95, 96, 97 ni cerita pasal apa sebenarnya, pasal jagung, pasal nasi apa sebagainya ni, apa kaitan di antara ayat 94 dengan ayat-ayat pada halaman 140 ini? Silakan.
Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang mengkufuri tentang kiamat, salah satu daripada hujah mereka iaitulah bagaimana dihidupkan kembali sesuatu yang telah pun mati. Maka di sinilah datangnya pembuktian daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang kekuasaannya itu atas segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya itulah yang akan berlaku. Maka ditampilkanlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang telah pun membuatkan sebiji benih yang mana ianya kalau dilihatkan pegun mati tak berdaya berbuat apa-apa, tetapi dengan siraman air ke atasnya, ianya menjadi terkoyak dan kemudian akhirnya menjadi satu makhluk yang hidup, iaitulah tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Semua inilah merupakan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat, sehinggalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga berupaya untuk mengeluarkan daripada sesuatu yang mati itu sesuatu yang hidup, ataupun mengeluarkan daripada sesuatu yang hidup itu sesuatu yang mati. Sangat-sangat istimewa. Sesuatu yang hidup daripada sesuatu yang mati, kita boleh katakan contohnya seperti mana biji benih. Daripada biji benih yang mati, kemudian lahir sesuatu yang hidup. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah juga mengeluarkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati daripada sesuatu yang hidup. Seperti mana contohnya? Telur. Telur kan benda yang mati, tetapi keluar daripada ayam yang hidup. So, dua-dua keadaan itulah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ia telah dapat dibuktikan menerusi alam yang kita perhatikan ini, maka apa lagi keraguan yang boleh kita tampilkan dalam kita nak menolak bahawasanya keadaan kebangkitan semula itu pasti akan berlaku, tidak ada yang lain daripadanya. Wallahu a'lam.
InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah panduan bagaimana saat kematian itu adalah pasti, dan apabila Allah terus bawakan isu mati hidup ini pun sebagai satu peluang untuk kita berfikir, untuk sama-sama kita imani, dan ianya sebagai peluang untuk kita buat persediaan, maksudnya dengan penuh waras dan penuh dengan kesedaran. Dan bercakap tentang sedar, waras dan ilmu ini dinyatakan pada ayat yang ke-96, 97. Mungkin kita baca ayat 97, kalau biasanya Ustaz Tarmizi yang baca. Yeah. Kan? Tapi hari ini pasal Ustaz Syams adalah imam pada Ramadan. Jadi bercakap tentang Ramadan ini ada kaitanlah dengan matahari, ada kaitan dengan bulan, ada kaitan dengan bintang. Kita bacalah ayat bintang lah. Yeah. Ayat bintang, ayat 97 bersama Ustaz Syams.
Silakan. I love you. Thank you.
Silakan. Terlebih dahulu kalau tak sedap macam Ustaz Tarmizi itu, minta maaf.
Sedap, Masya Allah.
Pasal nanti kita boleh tanya Ustaz Tar. Dia punya jawapan.
Juri.
Okey. Fadal Syekhna.
A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.
Barakallah al-Azim. Ayat yang ke-97 bermula dengan perkataan huwa, wahuwa. Pada ayat 98, wahuwa dan dia. Pada ayat yang ke-99 bermula juga wahuwa. Di hujungnya itu ada ya'lamun, di hujungnya yafqahun dan juga yu'minun. Maksudnya, masih lagi kena serah pada Ustaz. Ustaz Syam juga lah mencerahkan yang gelap. Ya. Apa signifikan perkara ini, Ustaz?
Tiga penghujung yang berbeza. Satu dengan qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Allah telah pun memberikan penjelasan untuk orang-orang yang memang memiliki pengetahuan ilmu terhadapnya. Tetapi yang kedua, Allah telah pun memberikan penjelasan bagi orang-orang yang mampu untuk memahami perkara tersebut, lalu mereka beriman dengannya. Tetapi kedua-dua perkara ini kalau kita lihat, yang pertamanya berkenaan tentang bintang-bintang. Dan perkara tentang bintang ini sesuatu yang sememangnya tidak ditolak daripada keilmuannya oleh orang-orang musyrikin. Dalam erti kata, mereka sentiasa menjadikan ia sebagai salah satu daripada panduan untuk bermusafir di atas padang pasir yang luas. Maka apa yang bertepatan dengan pengetahuan manusia atasnya, maka itulah yang dikatakan sebagai ilmu. Ilmu inilah sesuatu yang bertepatan pengetahuan kita tentangnya, maka itu jadi ilmu. Kalau apa yang bersalahan, maka ia akan jadi waham. Dia akan jadi satu benda yang tak diketahui. So, bila mana kita tahu sesuatu, maka ianya jadi ilmu. Tetapi bila mana pergi kepada penciptaan manusia, yang namanya penciptaan daripada seawal Allah SWT produsekan kita daripada pertemuan dua benih, perempuan dan juga lelaki, pergi kepada pertukaran jadi alaqah, mudah dan sebagainya. Satu ketika dalam nak mengisbatkan Allah SWT lah Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan kita dan kita beriman lalu tunduk kepadanya, ini terdapat masalah bagi orang musyrikin untuk menerimanya. Mereka hanya melihat proses itu berlaku dalam diri manusia, tetapi untuk menetapkan bahawasanya di situ ada Tuhan yang menciptakannya, maka itu menjadi satu perkara yang sukar bagi diri mereka. Alasannya kerana alasannya tak nampak dengan mata kepala. Hatta dalam dunia hari ini pun, dengan kecanggihan teknologi yang ada pun, masih lagi ramai yang kufur terhadap pencipta yang solid. Tidak ada yang lain melainkan hanya senya dia, itu adalah Allah. Itu pun tak dapat diterima dalam konteks hari ini. Maka perkara ini, ia lebih memerlukan penelitian dalam diri manusia untuk sampai kepada hakikat keimanan yang sebenar. Maka lantaran itulah, bagi ayat tentang penciptaan manusia ini, Allah menggunakan ayat yafqahun, iaitulah seolah-olah Allah nak bahasakan kepada manusia, kalian perlu untuk meneliti lebih dalam daripada sekadar pengetahuan sains yang kita ada pada hari ini untuk sampai kepada satu hipotesis bahawasanya di situlah adanya Tuhan yang namanya Allah yang menciptakan kita daripada tiada sehinggalah kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Dan menariknya sekalian perkara inilah, kalaulah kita mulakan dengan ilmu itu tadi, kemudian kepada penelitian yang lebih mendalam sampai kita memperolehi sesuatu hipotesis daripadanya, keseluruhan daripadanya lah. Kalau kita benar-benar mencerap akan maklumat tersebut dan kemudian menterjemahkan dalam bentuk kepercayaan dan keyakinan, itulah yang akan menjadi buah untuk orang sampai kepada keimanan yang sebenar. Lantaran itulah ayat 99 Allah tutup, inna fi dhalikum la ayatin liqaumi yu'minun. Semua benda ini sama ada daripada ilmu, daripada pemerhatian yang mendalam, ianya hanya akan berfungsi tak kala mana iman itu masuk dalam diri kita. Kalau ilmu dan juga pemerhatian itu tak menyampaikan kita kepada satu hipotesis yang kita nakkan tadi, iaitu Allah pencipta yang sebenar, maka ia tetap tidak akan menghasilkan faedah buat kita. Allah Ta'ala alam.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar ilmu dan penelitian dan kajian kita yang terperinci itu akan membawa kita makin dekat dengan iman, makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itulah yang kita harapkan berlaku dalam sistem pendidikan di mana sahaja peringkatnya. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minat, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami saat ini. Ya Allah, saat yang penuh barakah ini. Ya Allah, cerahkanlah kehidupan kami dengan cahaya nur Al-Quran, memandu memimpin kehidupan kami mencapai redhamu. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul bersama pada hari ini. Misalnya kita mendapat pencerahan demi pencerahan yang diharapkan ia mencerahkan iman kita menuju rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang ingin kita perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dan juga berhubung di nombor di talian untuk kita sama-sama menggerakkan nilai Al-Quran di pelbagai keluarga, institusi, agar iman terhasil dengan ilmu penelitian yang kita peroleh dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod baru, ayat baru daripada surah Al-An'am, My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa allimna منهما جرينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين.